Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Slovensko podáva už druhú žiadosť o platbu z plánu obnovy a odolnosti. Tento raz ide vo výške 815 miliónov eur. V katedrále na nebovzatia Panny Márie v Rožňave sa skončil druhý ročník rožňavskej novény. Britský kráľ Karol III. Vymenoval Rishiho Sunaka za nového premiéra. Aj v útorok 25. októbra sú pre vás pripravené krátke správy. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko podáva už druhú žiadosť o platbu z plánu obnovy a odolnosti, tentoraz vo výške 815 miliónov eur. Informoval o tom premiér Eduard Heger. O prvú platbu vo výške 458 miliónov eur sme požiadali ešte 19. apríla.
Týmto sa stávame 6. krajinou spomedzi 27 členských štátov, ktorá splnila tieto milníky a podáva druhú žiadosť o platbu. Tak ako Slovensko bolo známe tým, že bolo na chvoste v čerpaní eurofondov za minulé vlády, tak dnes vidíte, že Slovensko je premiantom, patrí do top krajín v rámci Európskej únie z hľadiska plnenia plánu obnovy.
Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Lívia Vašáková priblížila, že žiadosť o platbu Slovensko podáva po splnení 14 milníkov a dvoch cieľov.
Po odpočítaní už vyplateného preddavku, ktorý sme dostali ešte v roku 2021 vo výške 13%, by Slovensko na účet malo dostať 709 miliónov eur. Európska komisia má teraz 2 mesiace na to, aby posúdila našu žiadosť, ktorú následne posunie na radu, ktorá má ďalší mesiac na to, aby sa našu žiadosť schválila. Takže ak všetko pôjde dobre, platbu by sa mali dostať do konca januára 2023.
Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý v rámci plánu obnovy zrealizoval reformu verejného obstarávania. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský podotkol, že rezort naštartoval zmeny v poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Minister životného prostredia Jan Budaj priblížil, že peniaze pôjdu na reformu nakladania so stavebným odpadom a podporia sa lokálne projekty v národných parkoch Muránska planina a Poloniny. Prezidentka Zuzana Čaputová považuje posunutie účinnosti súdnej reformy o 5 mesiacov za potrebné až nevyhnutné. Vyhlásila to po stretnutí s ministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Poukázala pritom na aktuálnu situáciu a mieru pripravenosti.
Pán minister ma zároveň uistil, že takáto zmena alebo takýto posun v čase a zmena niektorých podmienok nebude mať žiaden vplyv na čerpanie finančných prostriedkov z fondu obnovy, čo považujem za veľmi dôležité.
Prezidentka sa zaujímala aj o to, ako postupujú práce na príprave zákona právnej úpravy práv LGBTI komunity. Minister ju v tejto súvislosti informoval aj o plánovaných a uskutočnených stretnutiach s dotknutými menšinami.
Pre mňa, tak ako som to už komunikoval aj minulý týždeň, a budem to opakovať dookola, oveľa dôležitejšie ako akékoľvek technické riešenie a právne riešenie, je dosiahnuť udržateľný spoločenský zmier, tak aby sa jednoducho rozdelenie spoločnosti neprehlbovalo, aby sme sa naučili jeden druhého počúvať, rešpektovať aj tú odlišnosť.
Premiér Eduard Heger minulý týždeň zaviazal ministra spravodlivosti Karasa prípravou legislatívy na posilnenie práv osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Pripomenul záväzky z programového vyhlásenia vlády. Termín predloženia návrhu nešpecifikoval.
Krátko z domova.
Minister financí Igor Matovič chce o stovky zvýšiť počet slovenských medikov na lekárskych fakultách na Slovensku. Deklaroval, že rezort uvoľní peniaze, aby sa školám vynahradili straty z príjmov za zahraničných medikov. Má ísť o milióny eur. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na sociálnej sieti. Zámer ocenil aj šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Minister školstva Jan Horecký deklaroval, že bude plne súčinný, aby fakulty na tento zámer mali podmienky. Mimoparlamentná strana Hlas reagovala, že program na zvýšenie počtu slovenských medikov sa rozbehol za vlády Petra Pellegriniho. Český minister vnútra Vít Rakušan prisľúbil, že situáciu s kontrolami na československých hraniciach riešia veľmi aktívne s cieľom, aby boli kontroly na hraniciach v krátkom čase zrušené. Povedal to slovenský minister vnútra Roman Mikulec po ministerskej konferencii o migrácii v Prahe. Bývalá primárka rehabilitačného oddelenia v Popradskej nemocnici Jana B. dostala za zločin príjmania úplatku podmienečný trojročný trest odňatia slobody s 5-ročným odkladom. Dnešné rozhodnutie špecializovaného trestného súdu v Pezinku nie je právoplatné. Ex-primárka mala podľa obžaloby prijať od pacientov v roku 2020 okrem iného darčekovú tašku, fľaše alkoholu či dvakrát po 20 eur. Vinu odmieta. Prostredníctvom viac ako 1300 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 227 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 9 obetí, v nemocniciach je s covidom 649 pacientov. Špecializovaný trestný súd v Pezinku dnes rozhodol, že Tomáš Sabo je vinný v kauze prípravy vražd prokurátorov. K čomu sa na jar aj priznal, súd mu však nevymeral vyšší trest. Od uloženia súhrnného trestu senát v Pezinku upustil. Za dostatočný považuje nepodmienečný 25-ročný trest odňatia slobody, ktorý si Sabo odpikáva za účasť na úkladnej vražde novinára Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej a tiež za spolupáchateľstvo v prípade úkladnej vraždy podnikateľa Petra Molnára. Rozhodnutie je právoplatné, obhajoba sa neodvolala. Povedala to obhajkyňa Tomáša Saboa Ivana Kochanská s tým, že jej klient je ochotný spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní aj v iných prípadoch.
Tak rozhodnutie súdu považujeme za zákonné a správne, nakoľko sme sa vzdali práva podať odvolania. Súd teda upustil od uloženia súhrnného trestu, čím je môj klient spokojný.
Podľa prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Matúša Harkabusa síce boli splnené niektoré podmienky pre zvýšenie trestu na doživotie, ale prevážila nádej na nápravu Tomáša Sabua už skôr uloženým trestom. Za jednu z dôležitých okolností považuje to, že Sabo priznal vinu aj v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice.
Niečo dali sme súhrný trest, respektíve navýšenie už uloženého trestu, poviem to tak laicky, pretože boli len dve možnosti. Ten trest sa dal navýšiť už len na trest odňatia slobody na doživotie. Podľa nášho práva nie je možné uložiť za spáchanie trestného činu trest odňatia slobody, poviem na 26-28 rokov, iba 25 rokov maximálne, alebo potom už doživotie. No a preto doživote musia byť splnené podmienky, ktoré som hodnotil v záverečnej reči a teda niektoré z nich boli splnené, určite.
Tomáš Sabo vyjadril ľútosť nad tým, čo spáchal a ospravedlnil sa rodine aj poškodeným.
Chcem hlavne povedať toľko, že ma nesmierne mrzí to, čo som spravil. Ublížil som hlavne mojej rodine, ktorá pri mne stále stojí. Nesmierne mi je ľúto, čo som spôsobil a hlavne sa týmto ešte raz ospravedlňujem aj poškodeným. Chcem uviesť, že som im aj písal listy, aby mi ospravedlnili moje zamýšľané protiprávne konanie. Počas výkonu trestu, vážený senát, som si uvedomil, čo všetko zle som napáchal. Toto všetko veľmi ľutujem.
V prípade ďalších obžalovaných je potrebné širšie dokazovanie. Pre prípravu vražd prokurátorov čeli obžalobe štvorica Marianka, Alena Žet, Dušanka a Darko D. Odvolaniu predchádzala politická šikana. V súvislosti so svojím odvolaním to uviedol končiaci generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička. Na stretnutí s médiami, na ktorom sa ospravedlnil za svoje výroky o politikoch, mu zároveň deklarovali podporu zamestnanci i jeho spolupracovníci v manažmente, ktorí v prípade Drličkovho odchodu plánujú takisto rezignovať.
Chcem sa teraz veľmi jasne ospravedlniť za môj výrok v Budapešti. Súhlasím s tým, že štatutár Slovenského národného divadla nesmie vysloviť takéto slova. To je jedno, či to je offline, či to je online. To je jedno, či som bol pod tlakom. Apelujem na vás ako na ľudí, aby ste mi možno prepáčili, že súhra všetkých týchto faktorov spôsobila, že som povedal vetu, ktorú mi môžete veriť, že som absolútne oľutoval. Neprajem žiadnemu politikovi nič zlé a už vôbec nie to najhoršie.
Za zamestnancov a členov umeleckých zložiek SND vyzval ministerku k späťvzatiu svojho rozhodnutia herec Tomáš Maštalír.
Týmto krokom sa dá predpokladať, že sa to zastaví. To, prečo malo nastúpiť pred dvoma rokmi nové vedenie, sa teraz zastaví. Kvôli nešťastnej, malichernej ľudskej chybe, ktorá nie je procesnou chybou, kvôli nešťastnému výroku, ktorých je politický a verejný priestor za dva roky preplnený, tak má to byť exemplárny prípad toho, že odvolávame štatutára inštitúcie.
Ministerka kultúry odvolala Drličku k 1. novembru. Dôvodom boli jeho medializované vyjadrenia na adresu umelcov a politikov. Podľa ministerky sú za hranicou slušného správania a kultúrnosti a nezlúčiteľné s verejne činnou osobou zodpovednou za svoje výroky. Drlička sa za svoje slova ešte v piatok ospravedlnil. Ministerke zároveň ponúkol rezignáciu. We'll be right back.
cirkvi.
V katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave sa včera skončil druhý ročník rožňavskej novény. Priame prenosy z jej slávenia počas uplynulých 9 dní vysielalo aj Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
Počas 9 dní sa v katedrále vystriedalo 9 dekanátov a kazateľmi boli 9 dekani. Motom boli slová Mária, matka cirkvi a každej rodiny. Každá svätá omša začala spoločnou úvodnou modlitbou.
Preblahoslavená Panna Mária Rožňavská, s obnovenou vďačnosťou za Tvoju materinskú prítomnosť pripájame svoj hlas k hlasu všetkých generácií, ktoré ťa volajú blahoslavenou. Oslavujeme v Tebe veľké diela Boha, ktorý sa vo svojom milosrdenstve neúnavne skláňa k ľudstvu, sužovanému zlom a zranenému hriechom.
Včera večer záverečnú svätú omšu celebroval rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik. Ten sa prihovoril na tému Mária chváliaca Pána.
A to sme chceli aj cez novénu obnoviť to vedomie, potrebu a silu modlitby. Spolu s modliacou a chváliacou Máriou sa brániť mocným vlnám tsunami dnešného sveta. Tak aj teraz títo modliaci sa ľudia boli zachránení. O zázrakoch sa veľa nehovorí, ale Mária nás ochráni. A aj tento dar novény je jedným veľkým zázrakom. A nevieme naozaj nič múdrejšie a lepšie povedať, ako s rožňavskou Pannou Máriou chváliť Pána za tento obrovský dar novény a za všetkých vás. Amen.
Úmysly rožňavskej novény boli ďakovať Pane Márii za jej pomoc, odprosiť ju za všetko, čím sme jej ublížili a prosiť ju, aby nám ona vyprosila všetko, čo potrebujeme, aby sme svoj život prežili tak, aby sme raz a navždy boli s ňou v nebi.
Fórum života pozýva aj tento rok zapáliť sviečku za nenarodené deti. Rovnomenná osvetová vzdelávacia kampaň sa začala včera a potrvá do 6. novembra. Kľúčovým dňom je 2. november, keď si pripomíname všetky nenarodené deti. Akým spôsobom sa dá kampaň podporiť, zisťovala Julia Kavecká.
Kampaň Fóra života Sviečka za nenarodené deti pomáha už 20 rokov nezabudnúť na deti, ktoré nemali možnosť narodiť sa, či už v dôsledku spontánneho alebo umelého potratu. Symbolom je zapálená sviečka, hovorí projektový manažer kampane Damian Baránek.
Po pandemických rokoch budeme znova môcť vidieť sviečky za nenarodené deti v kostoloch, v školách, inštitúciách, spoločenstvách, no najmä v rodinách. Čím vytvoríme jednu veľkú komunitu ľudí, ktorým záleží na živote.
Heslom tohtoročnej kampane je Tichá spomienka v nežnom plameni. Upozorňuje na negatívny vplyv potratov na ženy a ich rodiny. Svetlo horiacej sviečky môže podľa Damiana Baránka pre nich priniesť nádej, že aj tieto nenarodené deti majú svoje miesto v rodinách.
Chceme upriamovať pozornosť na to, že aj dieťa, o ktoré žena spontánnym či umelým potratom príde, zostáva navždy v jej spomienkach a srdci. Je potrebné hovoriť o bolesti a smutku, ktorými si ženy prechádzajú, aby sa s touto obrovskou stratou dokázali ľahšie vyrovnať. Práve 2. novembra si môžeme všetci kolektívne spomenúť na deti, ktoré nedostali možnosť narodiť sa, aj na bolesť žien, ktoré potrat zažili, a pomôcť im ju niesť.
Kampaň sa dá podľa Damiana Baránka podporiť kúpou plastovej alebo sklenenej sviečky. Vďaka dobrovoľníkom budú k dispozícii na rôznych miestach.
V mieste predaja zaslaním SMS textom DMS sviečka na číslo 877 finančným dar cez portál darujme.sk alebo zapálením virtuálnej sviečky na stránke www.sviečka.forumživota.sk.
Získané financie z predaja sviečok chce Fórum života použiť na svoju činnosť a podporiť svoju finančnú stabilitu.
Mesiac október býva nazývaný aj mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti si Združenie kresťanských seniorov v Hlohovci pripravilo program, ktorý bol zameraný na životné jubileá svojich členov. Program sa začal svätou omšou vo františkánskom kostole Všetkých svätých. Hlavným celebrantom bol páter Guardián Augustín Hlavina, koncelebroval hlohovský dekan Jozef Švárc. Ten vo svojej homílii hovoril o význame starších ľudí v dnešnej dobe. Spomenul aj to, ako sa so seniormi spoločne rád stretáva pri rôznych príležitostiach a zaželal im ešte veľa zdravia a Božieho požehnania. Po svätej omši vedúca Združenia kresťanských seniorov v Hlohovci Daniela Ďuricová odovzdala jubilujúcim členom pamätné listy spolu s malým darčekom. Evangelizačný dom Quo Vadis s kaviarňou v Bratislave funguje už 12 rokov. Jeho víziou je vytvárať priestor na šírenie evanjelia, rozvoj kresťanskej kultúry i dobrovoľníctva. Čo je nové v dome Quo Vadis, zisťoval Peter Štancel.
Po pandemických obdobiach vstúpil dom Quo Vadis do 12. sezóny svojho fungovania. Účinky pandémie vníma aj Monika Hricáková, riaditeľka domu Quo Vadis.
Hlavne to bolo náročné aj v tom, alebo aj teraz to ešte pociťujem stále, že ľudia si akoby tak trochu odvykli chodiť do mesta a chodiť von, zvykli si veľmi na online svet alebo na streamy a webináre a rozličné takéto veci. Aj keď toto nikdy nenahradí vlastne ľudský kontakt a ľudskú blízkosť a interakciu.
Napriek komplikáciám, ktoré pandémia priniesla, v dome Quo Vadis našli spôsob, ako spolu s dobrovoľníkmi napredovať.
Cez covidové časy sme sa veľmi venovali tomu, aby tá komunita nejakým spôsobom fungovala. Sme robili online modlitby, online diskusie a všetko možné. Hlavne tak dovnútra medzi dobrovoľníkov, výlety a tak. Takže som akoby nechcela, aby sme strátili nejaký kontakt medzi sebou a takéto priateľstvo, ktoré tu tak prirodzene vzniká. Takže to streme aj tak podarilo trochu.
O chod domu Quo Vadis sa stará približne 55 dobrovoľníkov. Tí majú na starosti obsluhu kaviarne, sociálne siete či ďalšie služby. V dome Quo Vadis pozývajú ľudí, ktorí majú záujem o službu, aby sa k ním pridali. Monika Hricáková približuje, aký by mal byť dobrovoľník.
Keď chce pomáhať a robiť dobro pre cirkev a pre Boha, že v podstate tá vnútorná motivácia je najdôležitejšia. Niekedy prídu teda ľudia, ktorí sú aj nadšení a potom opadne to rýchlo a veľmi sa teším z ľudí, ktorí sú verní a niektorí tu skutočne zostávajú aj 5-10 rokov.
Záujemcovia o dobrovoľníctvo sa môžu prihlásiť na webovej stránke domquovadis.sk.
Dva dní po liturgickej spomienke na svätého Jana Pavla II. Prijal pápež František vo Vatikáne komunitu pápežského teologického inštitútu Jana Pavla II. Pre vedy o manželstve a rodine. Vo svojom príhovore pripomenul, že štúdium na tomto inštitúte sa netýka len samotného zväzku manželov, ale dotýka sa aj vzťahov medzi členmi rodiny a medzi generáciami. Viac ako 250 členov komunity vzdelávacieho inštitútu, ktorý založil svätý Jan Pavol II. Na rozvíjanie štúdia tém o manželstve, rodine i o teológii tela, privítal pápež František s vyjadrením vďačnosti arcibiskupovi Vincenzovi Paliovi, veľkému kancelárovi inštitútu, ktorého nazval nositeľom Nobelovej ceny za tvorivosť.
Správy zo sveta.
Britský kráľ Karol III. Dnes vymenoval Rishiho Sunaka za nového premiéra. Sunak sa stal 57. premiérom v dejinách Británie a tretím v priebehu necelých dvoch mesiacov. Je prvým príslušníkom etnickej menšiny, ktorý prevzal tento úrad a vo veku 42 rokov sa stal najmladším premiérom v Británii za uplynulé 200 ročia. Sunak priznal, že Británia v súčasnosti čelí hlbokej politickej kríze. Poukázal, že k tomu prispievajú predovšetkým dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Pokračuje Ivo Novák.
Nový britský premiér Rishi Sunak sa následne po vymenovaní premiestnil do úradu na Downing Street 10 v Londýne a na ulici predniesol svoj prvý prejav. Vyhlásil, že predchádzajúca britská vláda premiérky Liz Trussovej sa dopustila chýb, ktoré neboli výsledkom zlovôle, avšak napriek tomu k ním došlo. Okamžite preto začne pracovať na ich náprave. Svojej predchodkyni Trussovej uznal, že sa snažila naštartovať hospodársky rast, avšak práve pri tomto úsilí došlo k chybám, dodal. Prisľúbil, že hlavným programom jeho vlády bude hospodárska stabilita a že budúce generácie nebudú musieť splácať dlhy tej dnešnej. Prihlásil sa k programovému vyhláseniu konzervatívnej vlády, ktorá vznikla po parlamentných voľbách v roku 2019. Chce podľa vlastných slov podporovať zdravotníctvo, školstvo a ozbrojené sily, zaistiť bezpečnosť na uliciach, chrániť hranice a tiež životné prostredie. Poďakoval sa bývalému premiérovi Borisovi Johnsonovi, pod ktorým do leta pôsobil ako minister financií, za neuveriteľné úspechy na čele vlády, počas ktorej Británia okrem iného opustila Európsku úniu. Sunak si podľa vlastných slov na Johnsonovi cení jeho vrúcnosť a štedrosť ducha. Pred prejavom i po ňom bolo na ulici počuť nespokojencov pokrikujúcich na Sunaka.
Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sa počas dnešnej neočakávanej návštevy Kieva zaviazal k ďalšej podpore Ukrajiny, predovšetkým v oblasti protivzdušnej obrany. Ukrajinu už v júni navštívil nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz, informuje Alžbeta Pavlíková.
Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier chcel absolvovať cestu do Kieva už v apríli spoločne s prezidentmi Poľska a pobaltských štátov. Kiev však vtedy jeho návštevu odmietol s odôvodnením, že má úzke väzby na Rusko. Ako bývalý minister zahraničných vecí v dvoch kabinetoch bývalej kancelárky Angely Merkelovej, totiž udržiaval blízke kontakty aj so šéfom ruskej diplomácie Sergejom Lavrovom. Denník Die Welt pripomína, že Steinmeier svojho času podporoval aj sporný projekt plynovodu Nord Stream 2. Steinmeier poprvý raz priznal chyby vo vzťahu k Rusku až po vypuknutí vojny na Ukrajine a pripustil, že sa mýlil aj v ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Nemecký prezident mal nakoniec pôvodne navštíviť Ukrajinu už minulý týždeň vo štvrtok, avšak svoju cestu odložil z bližšie nešpecifikovaných bezpečnostných dôvodov. Stalo sa tak až dnes. Nemecký prezident sa plánuje počas návštevy Kieva stretnúť so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.
Krátko zo sveta.
V dôsledku poškodenia elektrickej siete spôsobenej ostreľovaním ruskou armádou bola dnes na niekoľko hodín prerušená dodávka elektriny vo všetkých ukrajinských oblastiach. Spoločnosť Ukrenergo zdôvodnila postupné odstavky tým, že treba znížiť zaťaženie elektrických sietí a stabilizovať energetické systémy. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu informovala, že nedávno skontrolovala jedno z dvoch jadrových zariadení na Ukrajine, ktoré spomína Rusko v súvislosti s vývojom tzv. Špinavej bomby. MAE však v tomto objekte nenašla nič zakázané ani podozrivé. Kreml trvá na tom, že jeho varovanie je potrebné brať vážne. Ukrajinský premiér Denis Šmihal požiadal spojencov o viac zbraní a munície, aby Ukrajina zvíťazila vo vojne proti Rusku. Šmihal to uviedol v Berlíne na medzinárodnej konferencii o povojnovej obnove Ukrajiny. Poľsko možno bude musieť postaviť plot na svojej hranici s ruskou exklávou Kaliningrad, aby zastavilo hroziaci prílev afrických a azijských migrantov. Povedal to generálny tajomník poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť Krištof Sobolevský. Poľsko obvinuje Rusko a jeho spojenca Bielorusko zo zneužívania migrantov v rámci tzv. Hybridnej vojny zameranej na destabilizáciu Európy. Minsk to popiera. Americký minister spravodlivosti Merrick Garland obvinil Čínu zo zasahovania do konania americkej justície. Na tlačovej konferencii oznámil, že bolo obvinených 13 čínskych občanov, ktorí údajne pracovali pre čínsku rozviedku.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejista Tomáš Tatár strelil v noci na dnes svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Útočník New Jersey skorigoval v stretnutí proti Washingtonu v 45. minúte na priebežných 2-5. Jeho tým napokon podľahol 3-6. V šiestom zápase dosiahol zároveň svoj prvý kanadský bod v sezóne. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský nenastúpi ani na najbližší zápas Montrealu proti Minnesote. Dôvodom je zranenie v hornej časti tela, o ktorom sa klub NHL detailnejšie vyjadrí zajtra. 18-ročný útočník absentuje v zostave Canadiens od duelu s Arizonou, v ktorom strelil svoj prvý gól v NHL. Následne vynechal stretnutie s Dallasom. Klub ani hráč doteraz nešpecifikovali charakter zranenia. No Slavkovského spoluhráč obranca Arber Ksehaj sa po zápase s Dallasom preriekol, že by malo ísť o zápestie, no nemalo by to byť vážne zranenie. Futbalisti Michaloviec vyhrali v zápase 4. kola slovenského pohára na pôde Dubnice nad Váhom 3-0. Fortuna Ligová Skalica zvíťazila 1-0 v Lipanoch, ktoré hrali od 58. minúty v prevahe. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov zvíťazili vo svojom záverečnom súboji prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy nad dosiaľ suverénnymi rovesníkmi z Nemecka 1-0 a zachovali si šancu na postup do Elite Round. O triumfe v Kišiňove rozhodol v nadstavenom čase Adam Baláš. Slovenské hádzanárky začali s prípravou na prvú fázu kvalifikácie majstrovstiev sveta 2023, v ktorej budú o postup bojovať proti Lotyšsku. Zverenky trénera Jorgeho Dueňasa absolvovali tréning v Bratislavskom dome športu a v piatok a sobotu ich čakajú dve prípravné stretnutia v Černej hore. S pobaltským družstvom si zmerajú sily na budúci týždeň. Asistent Peter Pčola hovorí o defenzíve slovenského družstva.
Nejde o vizuálny efekt, ide hlavne o, tak ja to poviem zo široka, každý tréner, ktorý príde, povie, že chce pracovať s kvalitnou obranou a s protiútokom, ale ide o to, aby to neboli len reči, tá obrana fakt musí byť kvalitná, tí odborníci, ktorí sledujú a zmenu, vedia, či tá obrana je alebo nie je kvalitná. Ja viem, že divákov zaujímajú hlavne góly, ak to dáva góly, ale pre mňa osobne sú dôležitejšie hračky tie, ktoré si to v obrane odmakajú na 100%.
Slovenky nastúpia v príprave proti Čiernej hore 28. a 29. októbra. V stredu 2. novembra privítajú v Šali v prvom dueli kvalifikácie Lotyšsky. Odveta na palubovke súpera ich čaká v nedeľu v meste Valmiera. Americká tenistka Serena Williamsová počas vystúpenia na konferencii TechCrunch Disrupt v San Francisku uviedla, že ešte neukončila hráčsku kariéru a zvažuje svoj návrat na dvorce. Španielský tenista Rafael Nadal sa po takmer dvojmesačnej prestávke plánuje vrátiť do súčasného diania na turnaji ATP Masters v Paríži.
Počasie.
Počasie na stredu má pripravené meteorológ Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že teda bude tu ten výbežok vyššieho tlaku a že to bude také stabilné počasie s hmlami a teplotne bez nejakej veľkej zmeny, čiže stále môžeme rátať s tým, že 15 až 19, no možno 20 nebude, ale to už je jedno. Skrátka, tie hmly nám to budú komplikovať, ale keď sa rozplynú, tak by malo byť polooblačno, prípadne oblačno. Tak nakoniec si myslím, že do konca októbra celkom dobré počasie.
Večerný program o 20. hodine bude patriť relácii Duchovný obzor s Pavlom Jurčagom. S náboženským redaktorom Janom Krupom budú diskutovať na tému Ježiš Kristus, Boží syn a spasiteľ vo východnej kresťanskej perspektíve. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.